Křesťanský meridián.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanski meridijani za 20. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 7. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete osveštena crkvena sala u hramu Sveto velikomučenice nedelje u Desimirovcu. Treći bataljon vojne policije proslavio svoju krsnu slavu. Osveštan obnovljeni svetovaznenski hram u Bresovcu. Proslavljen praznik prepodobnog Sergija u Trojice Sergijevoj lavri. Egipatska štampa pozitivno o poseti koptskog patrijarha Evropi. A danas naša sveta, saborna i apostolska crkva, proslavlja svetu velikomučenicu nedelju Kirijake, zatim svetog prepodobnog Tomu Malejna, svete prepodobne mučenike Epikteta i Astiona, svete mučenike Peregrina, Lukijana, Pompeja, Isihija, Papija, Satorina i Germana, svetog svešteno mučenika Evstatija, svetog mučenika Polikarpa Novog, svetog sveštenomučenika Evangela, svetu prepodobnu Evdokiju, odnosno Efrosiniju, kneginju Moskovsku. Da čujemo mi malo više o svetoj velikomučenici nedelji. U vreme hristobornih careva Dioklicijana i zeta njegova Maksimijana življah u Anadoli dve pobožne stare duše, Dorotej i Jevsevija. Oni behu pobožni hrišćani, behu bogati, ali bezdetni. Neprestanom molitvom isprosiše od Boga jedno čedo ovu svetu nedelju. Od detinjstva nedelja sebe posveti Bogu uzdržavajući se od svega što rasklašna deca čine. Kada odraste, krasna telom i dušom, navališe mnogi prosti, no ona ih sve odbi govoreći da je ona sebe obručila Hristu Gospodu i da ništa ne želi do samo da umre kao devojka. Jedan od tih odbijenih prosaca optuži i nedelju i njene roditelje caru Dioklicijanu kao hrišćane. Car naredi te mučahu roditelje nedeljine i posle muka protera ih u grad Melitinu, gde u mukama za Hrista okončaše. Svetu nedelju pak pošlje Dioklicijan Maksimijanu na sud. Kako nedelja pred Maksimijanom potvrdi svoju veru u Hrista, naredi ovaj te je položiše po zemlji i šibahu volovskim žilama. Potom predade car vojvodama, najpre Ilarionu, a posle smrti ovoga Apoloniju. Ovi je mučahu zverski na sve moguće načine, no sve beše usalud. Kada je sveta nedelja ležala u tamnici sva u ranama, javio joj se Hristos Gospod, isceli je i reče joj, ne boj se nedelju muka, blagodat moja je s tobom. I zaista blagodat Hristova spasa ovu mučenicu i od ognja i od zverova, gde sudije bezbožne mišljehu da će ona sigurno sresti smrt. Videći čudesno spasenje nedelje od tolike smrti, mnogi neznabošci poverovaše u Hrista, no svi behu posečeni. Reče sveta nedelja Apoloniju, ni na koji način ne možeš me odvratiti od vere moje. Baciš li me u oganj, imam primer tri otroka. Baciš li me pred zverove, imam primer Danila. Baciš li me u more, imam primer Jone proroka. Predeš li me maču, setiću se časnog preteče. Za mene je život, za Hrista umreti. Tada naredi Apolonije da je mačem poseku. Nedelja kleče na kolena i uziže ruke ka nebu, pa se pomoli Bogu da Bog pomiluje i spase sve one koji budu spomen njen slavili i da upokoji njenu dušu zajedno sa dušom njenih roditelja. Svršivši molitvu, ona predade dušu svoju Bogu pre nego što se mač spusti na njenu glavu. Česno postrada i preseli se u večnu radost 289. godine u Nikomidiji.
Slava na visini Bogu, pevajte narodu.
Iz eparhije Šumadijske i Srpske pravoslavne crkve. Crkvena opština Desimirovačka osveštala je danas crkvenu salu u porti hrama Svete velikomučenice nedelje. Pre čina osveštenja održana je i sveta arhijereska liturgija kojom je načastvovao njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan. A crkvena opština Jarušička u Gornjim Jarušicama obaveštava pravoslavni verujući narod da će 26. jula ove godine na dan crkvene slave Sabor Svetog Arhangela Gavrila održati svetu liturgiju u 9 sati. Posle svete liturgije osvećenje slavskog žita i rezanja kolača sledi ručak za sve prisutne. Posle svete liturgije osvećenja slavskog žita i rezanja kolača sledi ručak za sve prisutne. A treći bataljon vojne policije proslavio je svoju krsnu slavu i zaštitnika jedinice svetog velikomučenika Prokopija i to juče arhijereskom liturgijom koju služio episkop Niški gospodin Arsenije. Njegovom prosveštenstvu tokom liturgije u kapeli svetog Simona Monaha u kasarni Knjaz Mihajlo sosluživali su protojereji Stavrofor i Jovan Ilić i Živorad Marinković, jerej Ivan Ilić i vojni sveštenici 1. i 3. brigade kopnene vojske, kapetan Đorđe Stojsavljević i potporučnik Ivan Ganić. Domaćin slave bio je potpukovnik Svetomir Đolić, komandant 3. bataljona vojne policije. Nakon zamovne molitve obavljen je čin blagosiljanja slavskog žita i kolača, posle čega je vladika bogomudrim rečima pozdravio svečare, pripadnike 3. bataljona vojne policije, koji su u velikom broju ispunili sveti hram, kao i sve učesnike bogosluženja, prizavši na sve blagoslov Boži i molitve svetog Prokopija, čiji svetli primjer je najbolji pokazatelj kako treba hrišćanski živeti i vojnički hrabro vojevati za besmrtne vrednosti Carstva nebeskog. A na praznik polaganja časne rize Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki gospodin Ilarion, učinio je kanonsku posetu Brestovcu u arhijereskom namesništvu Negotinskom i u Svetovazneskom hramu načastvovao evharistijskim sabranjem vernog naroda Božjeg. Sasluživali su mu arhimandrit Kozma, iguman manastira Bukovo, protoprezviter Stavrofor Trandafil Janković, arhijerejski namjesnik Negotinski protoprezviter Zoran Jović, paroh Negotinski protonamjesnici Vukašin Simonović, paroh Brzopalanački i Dušan Dinić, paroh Jasenički, zatim prezviter Slaviša Vidovi, paroh Važogrnački, kao i jerodžakon Ilija. Blagoljepiju liturgijskog sabranja doprinulo je milozvučno pojanje hora pri Negotinskom sabornom hramu Svete Trojice, dok je apostolsko čtenje proizveo kateheta Branislav Ilić. Pre svete arhijerejske liturgije vladika je osveštao obnovljenu crkvu Brvnaru, jednu od tri crkve Brvnare u Negotinskom kraju, staru 220 godina, čime je upotpunjena duhovna i vaskrsna radost nedeljnog dana. Nakon liturgijskog sabranja u porti drevnog Brestovačkog hrama usledio je bogat kulturno-umetnički program, dok je dobrotom i ljubavlju istorijskog arhiva grada Negotina priređena izložba fotografija Brestovačke crkve Brvnare. Trudom nadležnog paroha, protonamjesnika Dušana Dinića, a ljubavlju i dobrotom blagočestivog naroda Brestovca, bogoslužbeno sabranje nastavljeno je trpezom hrišćanske ljubavi. Bila je to prva zvanična arhipastirska poseta Brestovcu od kako se vladika Ilarion nalazi na tronu episkopa Timočkih. A izdavačka fondacija Srpske pravoslavne crkve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke po tradiciji ove godine izdala je zidne kalendare za 2019. godinu, i to kalendare koji predstavljaju manastire Srpske pravoslavne crkve, svete u Gospodu Isusu Hristu, kao i patrijarha Pavla. A na praznih polaganja rize Presvete Bogorodice njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, osvetio je hram Sveta Tri Jerarha u niškom naselju Brzi Brod. Nakon osvećenja, vladika je načastvovao svetom arhijerejskom liturgijom, tokom koje se obratio vernom narodu koji je ispunio novoosvećeni hram, zahvalivši starešini hrama, protojereju Stavroforu Milanu Nikoliću i svim priložnicima. Vladika je onima koji su najviše učestvovali u izgradnji svetinje uručio arhijerejske gramate. Povodom hramovne i seoske slave, njegovo preosveštenstvo episkop Banatski, gospodin Nikanor, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Glogonju. Sasluživali su mu arhijerejski namjesnik, opovački protonamjesnik Saša Čatlajić, Jeraj Miloš Penić iz svetouspenskog hrama u Pančevu, sveštenik Rumunske pravoslavne crkve Trajan Brađen iz Ovče, zatim paroh Glogonjski Jeraj Vladimir Petković i protođakon Igor Stanković. Vernike je pre svete tajne pričešće ispovedao Jeraj Dušan Grujić iz svetouspenskog hrama u Pančevu. Njegovo preosveštenstvo, episkop gospodin Nikanor, unapredio je Jereja Vladimira Petkovića u čin protonamjesnika, dodelivši mu pravo nošenja crvenog pojasa za dosadašnje zasluge i zalaganje pri izgradnji hrama svetih apostola Petra i Pavla u Glogonju, ali i za širenje i jačanje duhovnosti među vernicima. Također, za posebne ktitorske zasluge i nesebično zalaganje prilikom izgradnje hrama u Glogonju, njegovo preosveštenstvo, episkop gospodin Nikanor, odlikovao je ordenom svetog Teodora Vršačkog, najvećim odlikovanjem eparhije Banatske, gospodina Dragana Stojanovića, jednog od najvećih ktitora hrama svetih apostola Petra i Pavla. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je veliki broj vernika iz Glogonje i okolnih sela. Liturgijsko sabranje i slavlje nastavljeno je prigodnim kulturno-umetničkim programom i trpezom ljubavi.
Thank you.
Vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Na praznik obretenja časnih moštiju prepodobnog Sergija Igumana Radonješkog u Uspenskom hramu Trojice Sergijeve Lavre, bogoslužio je njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha Srpskog, gospodina Irineja, svečanostima povodom proslave prepodobnog Sergija Radonješkog u Trojice Sergijevoj Lavri, prisustvovao je preosvećeni episkop Moravički, gospodin Antonije, vikar patrijarha Srpskog, i nastojatelj podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Svetu liturgiju u sredu 18. jula na praznik obredenja časnih moštiju prepodobnog Sergija Igumana Radonješkog u Uspenskom hramu Trojice Sergijeve Lavre služio je njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril u sasluženje mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufrija i velikog broja arhijereja. U broju sveštenog služitelja bili su i predstavnici pomesnih pravoslavnih crkava pri Patrijarhu Moskovskom i cele Rusije, mitropolit Filipoljski gospodin Nifon iz Antiohijske pravoslavne crkve, episkop Moravički gospodin Antonije, vikar Patrijarha Srpskog i Srpske pravoslavne crkve, arhimandriti Serafim Šemjatovski pravoslavna crkva Čeških zemalja i Slovačke i protojerej Danilo Andrejuk, Američka pravoslavna crkva. Na patrijaršijskoj liturgiji u Uspenskom hramu poje hor Trojice Sergijeve Lavre, a televizijska stanica Sojuz je uživo prenosila bogosluženje. Na malom hodu svjetejši patrijarh gospodin Kiril je episkopa Tverskog i Kašijskog gospodina Savu nagradio činom mitropolita u vezi sa naznačenjem na katedru Tverske mitropolije. Nakon sugube ih Jektenije, njegova svetost, patrijarh gospodin Kiril, pročitao je molitvu za mir u Ukrajini. Propoved pred pričešće izneo je iguman Filip Eljšin, sabrat Trojice Sergijeve Lavre. Po odsluženoj svetoj liturgiji njegova svetost, patrijarh gospodin Kiril, je na Sabornom trgu Lavre načastvovao molebanom pred čudotvornom ikonom prepodobnog Sergija, a zatim sa balkona se obratio okupljenim vernicima prigodnom besedom. Kao što je to već tradicionalno, arhijerejske liturgije su se vršile u skoro svim hramovima Trojice Sergijeve Lavre u Trojickom hramu, gde se čuvaju mošti prepodobnog Sergija Radonješkog, služio je mitropolit Sankt Peterburški i Ladoški gospodin Varsonufije. U trapeznom hramu, čiji je glavni oltar posvećen upravo prepodobnom Sergiju, svetom liturgijom je načestvovao mitropolit Krutitski i Kolonenski gospodin Juvenalije. U duhovskom hramu bogoslužio je mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, predsjednik odeljenja spodnjih crkvenih poslova Moskovske patrijaršije. Pokrovskom akademskom hramu služio je mitropolit Talinski i cele Estonije gospodin Evgenije. U seminarskom hramu prepodobnog Jovana Lesličnika svetom liturgijom na svoj je mitropolit Taškenski i Uzbekistanski gospodin Vikentije, dok je u Černigovskom skitu Trojice Sergijeve Lavre bogoslužio mitropolit Astrahanski i Kamizijetski gospodin Nikon. A poznati pravoslavni bogoslov i patrolog mitropolit Kalist Ver izabran je za počasnog predsjednika Međunarodnog instituta atonskog nasljeđa. U pismu upravnom odboru ovog instituta mitropolit piše: "Čast mi je i blagodarim i slažem se da budem počasni predsjednik Međunarodnog instituta atonskog nasljeđa. Prethodno od njegovog osnivanja 2013. godine do aprila 2018. godine počasni predsjednik bio je u svetu poznati istraživač istorije Svete Gore, doktor istorijskih nauka, profesor Antonije Emil Tahijaos iz Soluna, Grčka, koji je umro 10. aprila ove godine. Prema rečima direktora instituta Sergija Šumila, mitropolit Kalist mnogo je učinio i dalje čini na promovisanju nasljeđa Svete Gore u svetu. Blisko prijateljstvo i saradnje sa njim traje godinama, on je član redakcije naučnog časopisa Atonsko nasljeđe. Zajedno sa njim nekoliko puta smo provodili razne naučne i obrazovne aktivnosti i svi naši projekti i inicijative uvijek su nailazile na spremnu podršku sa njegove strane. Zbog toga je izbor mitropolita Kalista za počasnog predsjednika naše naučne i društvene organizacije prirodan nastavak plodne saradnje."
Thank you.
kraj još jedna vest iz hrišćanskog sveta. Egipatski mediji pozitivno pišu o zvaničnoj poseti predstojatelja Koptske crkve, pape patrijarha Tavadrosa Italiji i Austriji. On je od 6. do 15. jula posetio Bari, Rim, Beč i Graz. Patrijarh je svojim prisustvom i govorom na prijemu u egipatskoj ambasadi u Austriji 12. jula doprinao tome da je nagli talas razvoja koji je zahvatio ovu zemlju na Nilu, otkad je za predsjednika izabran Abdel Fattah el-Sisi pre 4 godine, izazvao veliku međunarodnu pažnju, rekao je ambasador Omar Amer na egipatskoj televiziji. Tavadros je sljedećeg dana, 13. jula, prvi put posjetio centar za dijalog kralja Abdullaha u centru Beča. Sekretar Faisal bin Muammar je istakao na televiziji da je posjeta predstavljala iskorak u dugoj tradiciji Koptske pravoslavne crkve na polju dijaloga, kulturnih susretanja u trajanju duže od 1000 godina i preuzimanja niza savremenih međureligijskih i kulturnih inicijativa, a sve u cilju vođenja dijaloga. Poseta je također služila jačanju zajedničkih naučnih i metodoloških vrednosti međureligijskog i interkulturalnog dijaloga koji će pomoći da se promoviše saživot i izgrađuje mir, rekao je bin Muammar. Pri svojoj prvoj poseti Centru za dijalog, predstojatelj Koptske crkve stekao je uvid u rad i dijaloške inicijative centra. Njegov personal smatra sebe predstavnicima vrednosti međureligijskog i međukulturnog saživota zasnovanog na međusobnom razumevanju i poštovanju. Papa Tavadros II. Izrazio je zahvalnost na radu Centra za vođenje dijaloga i poželao da on još više ojača saživot i mirotvorstvo u arapskom svetu, naročito kroz međureligijski dijalog kao kroz platformu za susretanje muslimanskih i hrišćanskih verskih radnika u arapskom svetu. Platforma je pokrenuta u februaru ove godine u Beču. Slušali ste crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 20. jul. U realizaciji su učestvovali Gordana Jocić i Slavoljub Prokić. Zbogom!